Četvrte večeri Trga od Ćirilice u nedjelju 5. avgusta održano je veče posvećeno vijeku od ujedinjenja Crne Gore i Boke sa Srbijom. Veče je nosilo naziv "Kako je lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno", govorili su dr. Miloš Ković, gospodin Jovan Markuš i gospodin Nebojša Rašo.
Dame i gospodo, dragi gosti, dobrodošli na Trg od Ćirilica. Ovo veče na našem trgu posvećeno je velikom i značajnom jubileju, stogodišnjici od ujedinjenja Crne Gore i Boke sa Srbijom. Ova godišnjica sama po sebi predstavlja važan istorijski jubilej. Ipak, s obzirom na interpretaciju događaja iz 1918. godine, kada je okončan Prvi svjetski rat i kada je do ujedinjenja došlo, u današnjem političkom i naučnom životu jednog dijela crnogorske javnosti imali smo i moralnu obavezu da pozovemo istaknute naučne i kulturne radnike od integriteta da nam o ovoj temi govore. Svako ko pozna istorijske okolnosti pod kojima je došlo do ujedinjenja ne može ostati ravnodušan na izvrtanje i nedopustivo manipulisanje činjenicama i jedan iskrivljeni pogled na ujedinjenje i na sve ono što mu je prethodilo. Zašto i kako su Crnogorci, bivši Srbi današnjice, zanemarili riječi i dijela Petra I. i Petra II. Pa i samo kralja Nikole, čiji lik i dijelo često eksploatišu u propagandističke svrhe? Da li se može naći istorijska paralela između dobijanja nezavisnosti Crne Gore na Berlinskom kongresu 1878. i, kako kažu, obnove nezavisnosti 2006. godine, kako je došlo do održavanja i donošenja odluka Podgoričke skupštine, koje se danas proglašavaju nelegitimnim, a bile su iz glave cijela naroda, kako danas dio potomaka tog istog naroda proglašava svoje pretke, očeve i djedove izdajnicima i okupatorima. Kako je Boka ušla u zajednicu Srba, Hrvata i Slovenaca kao teritorija koja je u Prvom svjetskom ratu oslobođena od Austro-Ugarske vlasti? Pitanja su na koje je važno dati odgovore. Stoga su naši večerašnji govornici profesor dr. Miloš Ković, istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gospodin Jovan Markuš, publicista i kulturni radnik sa Cetinja i gospodin Nebojša Rašo, publicista i član Matice Srpske iz Herceg Novog. Nakon razgovora o ujedinjenju, izložbu slika pod nazivom Istorijski ciklus Srbi u Crnoj Gori, Dragoljuba Bata Brajovića, koja je postavljena u galeriji Freska, otvorit će pjesnik Radomir Uljarević, nakon čega će vam se obratiti i sam autor. Sada ću riječ prepustiti našim uvaženim gostima koji će nam govoriti o ujedinjenju. Gospodo, izvolite.
Časni oci, gospodine konzule Republike Srbije, dragi prijatelji, dogovorili smo se da ja govorim prvi, da bih ovoj našoj priči o ujedinjenju i oslobođenju iz 1918. godine dao jedan, da kažem, kontekst, širi kontekst, srpski i evropski. Danas, kada smo razgovarali u ovoj tribini, našalili smo se, a vi znate da u svakoj šali ima i zrnce šale. Dovoljno je da pogledate mapu Crne Gore iz 1914. godine, pa da zaključite, u stvari, to su neke činjenice, ali nije loše posjetiti ih se nekad, prostim pogledom na mapu, da je ovo ovde, pa sve tamo do Bara, bila Austrija, Austro-Ugarska. I da je taj anšlus Crne Gore, kako to kažu neki montenegrinski istoričari, ta strašna okupacija Crne Gore iz 1918. godine, donela Crnoj Gori ovaj predivni grad, i ne samo njega. Pa možda ne je bilo loše da oni koji govore o okupaciji Crne Gore iz 1918. o anšlusu, da lepo nama vrate ovu teritoriju, kad kažem nama, mislim Srbiji. Dakle, Boku i sve dole do Bara, jer je to srpska vojska uložila u ovu takozvanu državnost, kako oni to kažu, u Crne Gore. šalu na stranu, mi smo danas u situaciji da mi iznova moramo da razmišljamo o nekim osnovnim činjenicama naše istorije. Srušene su one dve velike paradigme, kako mi to volimo da kažemo, jugoslovenska i socijalistička. A svi smo prošli te škole, većina nas koji se ovde nalazimo. I upravo te paradigme, ta jugoslovenska i socijalistička, davale su smisao našoj istoriji. A smisao istorije je, ako hoćete, smisao naših pojedinačnih egzistencija. Kada se to srušilo, mi smo se prosto našli na jednoj površini, na jednoj njivi, koja nam se činila za parloženom, uverili su nas kako je sve što smo učili bila laž. I mi smo u to poverovali. To je posebna tema. Kako smo dozvolili da za nekoliko dolara rasprodajemo svoja preduzeća, sve pod firmom antikomunizma, kako je to sve pripadalo komunizmu, sve je to. Kako smo rasformirali svoju vojsku, svoje službe. Dakle, kako smo praktično odlučili da postanemo jedna zajednica bez sećanja. Odnosno, kako su nas uverili da su naša sećanja lažna. I onda je u taj jedan vakum, jedno odricanje od istorijske svesti, jedne zajednice, jedne drevne zajednice, kakav je srpski narod, a to je drevna, drevna zajednica. Kako su onda u taj prostor ušli, opet ću da upotrijem reč narativi, to su sve tako pomodne akademske reči, iza kojih je stajala sila. Najotvorenije to je ta NATO propaganda, to je ta globalna ideološka hegemonija koja je nametnuta od strane medija, akademskih centara kao što su Oxford, Cambridge, Heidelberg i sad sve to da ne nabrajam. I koja je počela da nas ubeđuje da je bolje da budemo izdeljeni, segmentirani u Srbiju, u Crnogoru, u Bosnu i Hercegovinu, jeli, Kosovo, jeli, nego da budemo zajedno. I vrlo onako uspešno su počeli da nas ubeđuju to da je bolje biti, dakle, izdeljen i zavađen, nego na okupu u slozi. A onda su čak uverili neke kako Srbi, u stvari, kako su se Srbi ispisali iz istorije. I kako se istorija okrenula protiv Srba. Pa su neki poverovali da najbolje da spakuju kofer i da pobegnu. Jeli, pa da se proglase Crnogorcima, jeli već. Da ne nabrajam sve te nacije. Naravno, ovaj 21. vek, svako ima pravo da se izjašnjava onako kako želi, jeli, ali naše je opet da kažemo ko smo i šta smo. E sad, u te neobične stvari, i naravno, ono što je najzanimljivije, u stvari kako silnici, kako propagandisti počnu vremenom da veruju svoju propagandu. A najzanimljivije je to kako u stvari oni stvarno počnu da veruju da je ovo sada trenutak u kome su oni tako moćni, u kome imaju iza sebe i NATO i novac i satove koji su skupi od stanova u kojima mi živimo, oni sad stvarno veruju da je ovo kraj istorije i da je njihova poslednja. Prosto neverovatno. A izgleda da me mnogi, ajde sad ove koje su zaveli ove naše nacionalne Crnogorce, jeli ima ih takvih i po Srbiji dosta, nego kako oni stvarno počinju u to da veruju. Znate, ako nas nečemu uči istorija Prvog svjetskog rata, a to je rečeno u ovom filmu koji su pravili moji studenti, bivši na koje sam ponosan, pa svite, u tom Prvom svjetskom ratu, to smo pomenuli sinoć na prethodnoj tribini, pa srušena su četiri carstva. Pet, ako dodamo Bugare, pošto su i Bugari bili carstvo. Habsburško carstvo, Osmansko, Nemačko, nažalost Rusko i eto i Bugarsko. A Srbi su rušili, da kažem srušili, bar tri. To nisu preterivanje, uz pomoć saveznika, to nisu preterivanje. Pa dakle, ako nas nečem uči istorija, onda nas uči tome da je svaka sila prolazna. Dakle, Austro-Ugarska 1914. koja Hercegovce veša u Trebinju, ovde progoni ljude, šalje ih u Doboj, u Arad, u Logore, vešala duž Drine, sve tamo do Bijeljine. baš namjerno govorim o ovome ovdje, da ne govorim o Srbiji. Dakle, još imali su još 3-4 godine i onda gotovo. Dakle, ako nas nećemo ući, i naravno Srbija koja je bila pregažena, i Crna Gora 1915. 1916. za 2-3 godine one se ujedinjuju i ostvaruju taj vekovni zavet. Lepo se kaže ovim odlukama Podgoričke skupštine. Vidjeli ste se koristi reč zavet naših predaka. Dakle, zavet je ostvaren. To je pouka istorije. Dakle, to je ta priča o svemu ovome što danas moramo da trpimo. O učenjima koje nisu samo, mislim naravno na priču o okupaciji Crne Gore, o nasilju nad crnogorskim narodom i tako dalje. Priče koje nisu samo neistorijske, nego su i nelogične. I kažem, koje počivaju na uverenju da je bolje biti, da budemo zavađeni. I da u sastavu jedne zemlje, kao što je Crna Gora, budemo večito zavađeni kumovi, braća, sričevi. Nego da živimo svi zajedno. Pa nas još sad, a to sad imati u Beogradu, uče nas kako Jugoslavija bila potpuna greška. Može biti, iz naše današnje perspektive. Ali razmišljam, zašto bismo se mi odricali jedne države koja je bila dovoljno velika za sve, široka, i koju su mnogi živjeli prilično slobodno. I koja je na kraju krajeva samo jedna od država u kojima je živeo srpski narod. Na kraju krajeva, odricanje od Jugoslavije nam verovatno donosi i neke praktično političke štete. Uzmite sad ovu rezoluciju 1244. Tamo se pominje SR Jugoslavije, ali njen sukcesor je Srbija. Dakle, odreknite se Jugoslavije, pa onda ćete se odreći možda i Kosova, u nekom užem pravnom smislu, smislu međunarodnog javnog prava. Dakle, to je čak i nepraktično. Znači, imamo to i u Beogradu, da, naravno, imamo priču o tome kako je potrebno da se odreknemo mitova, naravno misli se na Kosovski zavet, a da prihvatimo mit Evropske unije po kome je zapad izvor i utoka svakog morala, svakog tumačenja istorije. Sad ono, u stvari što nas uče, a to su naši novi udžbenici, zamenili smo udžbenike marksističke za ove sada nove u po kojima nam je zapad izvor svih, svakog morala i po kome nam u stvari zapad objašnjava kako treba da čitamo i da razumemo sopstvenu istoriju, što je opet svojevrsna igra moći. Dakle, to je u stvari naša tema. Dovoljno je, dakle, setiti se najosnovnijih istorijskih činjenica i onda samo misliti svojom glavom. To je dovoljno. I ne tražiti nove narative, ideološke priče i tako dalje. Dakle, ovaj grad ovde, ova crkva, jeli, ova crkva, evo ova koja se ovde nalazi, sećanje ovog naroda koji ovde živi, pa ono obuhvata nekoliko carstava, života u Veneciji, u Austriji, u Jugoslaviji, pa su došli fašisti, pa su došli nacisti, pa je došao drug Tito sa progonima crkve, svega što je bilo srpsko, što je za njega bilo veliko srpsko u stvari, on je proganjao ono što je bilo beogradsko, veliko srpsko, i 48. u stvari u kojoj su nam lomili kičmu, i na toj 48. izgrađeno ovo ovde, u čemu danas moramo da živimo. Dakle, najosnovnije istorijsko sećanje, ono što čovjek može da čuje od svog oca, dede, babe, govori potpuno suprotno od onoga čemu nas danas uče. To je sasvim dovoljno. Dakle, šta je 1918? Pa nije to, nisu to Srbi nešto sad izmislili, neka velikosrpska buržoazija koja živi u Beogradu pa želi da pokori sve susedne narode, ravnogorska, četnička ili već kakva. Dakle, šta je ideja? Ideja je, to je ideja koja je kod Srba drevna, veoma stara, kod onih naroda koji se sećaju svojih srednjovekovnih država, carstava, a to su Srbi, to su Nemci, to su Bugari, Grci. Koreni tih ideja nacionalnog ujedinjenja i oslobođenja su stari, drevni, mnogo dublji nego što mi to mislimo. To je ono, to je ovaj dokument koji je objavio Goran Komar, kad nekoliko ubogih kaluđera iz Tvrdoša pišu papi, to je kraj 16. veka, onaj ustanak Jovana Kantula, patrijarha, sad oni papi objašnjavaju zašto papa treba da podrži tamo neke Srbe. I oni njemu u uvodnom delu tog pisma, to je kraj 16. veka, nabrajaju srpske vladare, redom, vidite da to su monasi ovdje iz Tvrdoš, oni sve znaju, to je kraj 16. veka, pa mu onda nabraju srpske zemlje. I tačno ko u kojoj srpskoj zemlji je taj na koga bi prijatelji sa zapada, kada dođu da nas oslobode, mogli da se osloni. I tačno tu oni nabrajaju, dakle tu je ovde, kreću od Novog, jer je to onaj ustanak čije središte bio Nikšić, Onogošt. To je onaj ustanak Vojvode Grdana. A onda nabrajaju sva bratstva ovde po Crnoj Gori, jeli, po Primorju, s redom, sve. Onda Hercegovina, Bosna, pa kaže sve tamo do Morave, pa pominju Vardar, Skoplje, naravno Kosovo polje, onda mu objašnjavaju šta je Kosovo. Dakle, to je kraj 16. veka. To je nacionalni program. To je objavilo slovo, čini mi se, Nikšićko tu skoro. Jedan sjajan tekst. I sad vas treba da uveravaju to da je ta ideja moderna, da je nastala u 18. veku sa industrijskom revolucijom, sa nastavkom buržoazije, sve ono što smo mi učili, jeli, u školama našim. Ali imate jedan drugi tok koji je eminentno, ajde kako danas kažu, evropski ili evrounijetski, kako god hoćete. A to je ta ideja narodnog suvereniteta, koja je objavljena u Francuskoj revoluciji, u Američkoj revoluciji, to je ono što imate u deklaraciji nezavisnosti, koju napisaše Amerikanci, nismo mi, nego Thomas Jefferson. Kod koga imate, Jefferson, imate jedno njegovo pismo gde on kaže, Thomas Jefferson, kaže, drvo slobode mora s vremena na vreme da se zaliva krvlju tirana i patriota. To kaže Jefferson, ne kaže to Gavrilo Princip, ni Lenin, ili da ne nabrajam neka druga imena. Tu kaže Jefferson. Dakle, ideja narodnog suvereniteta, po kojoj je narod vlastan da odlučuje o sebi. On se naravno poziva na Johna Locke i tako dalje, jeli. Ali ovi naši ovde nisu čitali Johna Locke ni Jeffersona, Karađorđe, Prota, Mateja, a vrlo dobro su znali šta rade. Dakle, ideja narodnog suvereniteta, iz koje logično proizilazi nacionalna ideja, svaki narod ima pravo da odluči samo svoj sudbini, kao i svaki pojedinac. Bio obrazovan ili neobrazovan, ima dostojanstvo čoveka, da sam ima slobodu. I naravno sve ove ideje, narodni suverenitet, Thomas Jefferson, sve je ukorenjeno u religiji. Da su oni koji vole da se pozivaju na Maxa Webera, malo pažljivije čitali Maxa Webera, naučili bi da sve to u stvari dolazi od vere. Ideje demokratije, ljudski prava i tako dalje. Kada čitate Locke, Jeffersona, to je sve jasno. Dakle, iz te ideje proizilazi ne samo nacionalna ideja, nego ideja demokratije. U sva pozivanja na ono što je antička demokratija. Iako hoćete, logična posljedica svega od toga je republika. Jer ako sami odlučujemo, onda ćemo na kraju odlučiti da biramo jednog od nas koga ćemo postavljati i smenjivati. To je tako jednostavno. I narodi koji nisu imali svoje države, od Norveške do Grčke, uhvatili su se za te ideje i svi su na svojim zastavama napisali oslobođenje i ujedinjenje. Svi. To ćete naći u norveškim nacionalnim muzejima. Norvežani pokušavaju da se oslobode Danaca posle Šveđana, da ne nabrajam sve te narode, pa do Grčke, do Krita. Idite na Krit, vidjet ćete njihovi muzeji. Na njihovim zastavama su napisane te dve reči koje nisu Srbi izmislili. U središtu toga su naravno Nemačka i Italija. Kako je ujedinjena Nemačka? Kako je to Bismark rekao gvožđem i krvlju? Dakle, ako razmišljamo o 1918. ako razmišljamo o Nikoli Pašiću, šta je u stvari njegov uzor? Šta je? Sa čim ga treba porediti? Teško da ga možete porediti s Anšlusom, kako to uradi jedan crnogorski istoričar. Jer on Anšlus nije doživeo 1938. Celina je u stvari ujedinjenje Italije, ujedinjenje Nemačke, ujedinjenje srpskog naroda. Svi koji su u Evropi hteli da se ujedinjuju u tom 19. i ranom 20. veku, morali su da zarate sa Austrijom. To je William Gladstone, britanski državnik, rekao, stao pred mapu Evrope, rekao je, pokažite mi prsto mesto gde je Austrija donela slobodu. Dakle, i Nemci, i Italijani, i Srbi. I taj uzor koji je Pašić imao pred očima, to su bili Cavour, Camillo Cavour, to je bio Otto von Bismarck. Kako su ta ujedinjenja izvršena? Pa kako je to govorio Bismarck gvožđem i krvlju? Pri čemu čak tamo se događa ono što se ovde nije dogodilo kad su u pitanju Srbije i Crnogora Gora. Oni su ratovali jedni protiv drugih. Sećate se istorije italijanskog ujedinjenja. Dakle, Piemont ratuje protiv Austrije, ali protiv svih onih Italijana koji ratuju na strani Austrije. Pa onda šalju Garibaldija na jug, na Siciliju, Kalabriju, Apuliju, da on tamo ratuje sa Sicilijancima, da bi ih prisilio da se ujedine. Toga između Srbije i Crne Gore, kao što znamo, nije bilo. bilo između Srba i Hrvata, koji su, kako kaže Alan Taylor, glasali tabanima u austrijskoj vojsci, vrlo gorljivo su ratovali protiv Srbije. Nemački primjer, pa Bismarck, Pruska, ona ratuje sa ostalim nemačkim državama, to su one velike bitke kod Sadove, u kojoj su Prusi potukli Austrijance. Ali oni ratuju, oni se ubijaju. Šta je bilo, pazite, danas se govori o državnosti Crne Gore, kaže, državnost, izgubili smo državnost, koju moramo da obnovimo. Pa setite se Venecije, koja je to bila država, šta je to bilo? Pa da li sad neko u toj Veneciji želi da, ima takvih, ali oni su na margini, da obnove, kaže, Veneciju, jer za Boga, Pijemont nas je unizio. Ne želim da podcenim državnost Crne Gore u 19. veku, ali na ruskom novcu. Pa državnost Srbije u 19. veku, kad uporedite sa nekim drugim državama, je tako. Nije baš državnost. Dakle, to je to. Dakle, to je eminentno, ideja oslobođenja i ujedinjenja je ukorenjena u srpskoj istoriji i kada ovi monasi tvrdoški o tome pišu, kada to predlaže grob Đorđe Branković Beču, pazite, grob Đorđe Branković, to je 17. vek, to je mnogo pre stvaranja buržoazije, ili Thomasa Jeffersona, on tačno zna šta predlaže austrijskom caru Leopoldu I. I on mu tačno nabraja zemlje koje bi trebalo se ujedine. O tome piše Petar I. Petrović Njeguš. On vrlo dobro zna šta hoće. Do mitropolit Stefan Stratimirović, pre ustanka od 104. On piše pismo ruskom caru. I on mu predlaže obnovu srpske države. I to su sve ove države, uvek je to. Srbija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Stara Srbija. Na mapi koju imate u Toploj, u onoj školi, danas smo tu bili, u kojoj Njegoš učio, imate mapu iz 1821. na zidu, uramljenu, tu danas smo to videli. I tu kaže srpske zemlje, 1821. Uz ovo što sam pomenuo, tu je i Slavonija, tu i Hrvatska, tu i Dalmacija. Jer onda dolazi taj jezički, lingvistički nacionalizam, koji su Srbi usvojili prateći Nemci i Italijane. Od trenutka kada Ljudevit Gaj usvaja štokavski i ekavski kao osnovu svog hrvatskog književnog jezika, Srbi to smatraju srpskim zemljama, jer za njih je nacija jezik. To imate i kasnije kod naših Jugoslovena, i kod Skerlića, i kod Cvijića, i kod Stojana Novakovića. Oni kažu, mora doći do ujedinjenja. Jer oni, to su srpske zemlje, kaže Hrvatska, Slavonija, ostalo. Zašto? Pa zato što koriste srpski jezik. Za njih je štokavski, jekavski, ne za njih, nego je to za slavistiku evropsku toga doba. Srpski jezik. Imao sam priliku da listam britansku štampu iz 1914. Terao sam zeca, isterao sam lisicu ili vuka. Mene je zanimalo kako vide sarajevski atentat. A onda sam se suočio sa tim da britanska štampa i konzervativna i liberalna Bosnu, Hercegovinu, Dalmaciju naziva srpskim zemljama. I oni muslimani katolike zovu Srbima tamo. To je taj jezički, lingvistički nacionalizam. To imate u britanskoj štampi, imate to u austrijskim statistikama, i tako dalje, i tako dalje. Ako postoji konflikt i sukob između Srbije i Crne Gore u 19. veku, između naroda ga nema među ljudima. To su stalna kretanja. Ti ljudi se kreću mnogo više nego što mi mislimo. Vrlo dobro se znaju. Crna Gora, Hercegovina naseljavaju Srbiju. Ali imate dinastički sukob. I dinastički sukob je u stvari izvor zala. Dakle, za razliku od svih ostalih balkanskih naroda, opet činjenice, proste činjenice, koje svi dobro znamo, samo je potrebno da ih na neki način osvestimo. Samo su Srbi imali nacionalnu dinastiju. Dakle, Rumuni dovode Hohenzollerne, Bugari dovode Patenberge pa Koburge, Grci dovode Bavarsku dinastiju, pa onda Glicksburg, Dansku dinastiju, čak su i Albancima nametnuli onog Wilhelma od Vida. Samo Srbi, ne jedna, nego tri nacionalne dinastije. Mora se da imati objašnjenje za taj fenomen. Imamo objašnjenje zašto su svi dovodili germanske dinastije. Zato što Evropa toga doba veruje u to da su Germani rasno superiorni. Nije to Hitler izmislio. U Evropi 19. veka u to se veruje. Dakle, Germani su rođeni da vladaju. Čak Romanovi insistiraju na svom germanskom poreklu, na vezama s Jurjurikovcima i tako dalje, i tako dalje. Ali eto, Srbi tri, ne jedna, tri dinastije. I naravno da Petrovići ponavljaju da su Petrovići najstarija srpska dinastija, što je istorijska činjenica. I da je ključ razumevanja srpske istorije, istorija Petrovića, to je prelazak sa Pećke patrijaršije teokratije na kneževinu, na državu. To je ključ. Dakle, razumeti srpsku istoriju, razumeti Petrovića istoriju Crne Gore, to znači razumeti celu srpsku istoriju. I sukob je, kažem, dinastički. Sve ostalo proizilazi iz toga. Sukob, kao što dobro znate, oko toga što svi hoće da ujedinju srpstvo. Ponajpre Petrović. I to je izvor sukoba. Kad sam pomenuo Pećku patrijaršiju, kada govorimo o Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Staroj Srbiji, Srbiji, to je nacionalni program, to imate svuda i u Načertaniju. To što je začuđujuće, na toj teritoriji vi nalazite Srbe od prvih istorijskih izvora od 7. veka. Čitate Einharda, čitate Porfirogenita. To je uvek taj prostor koji će obuhvatiti Pećka patrijaršija. I neobično je da u sve seobe, u sve istorijske katastrofe, u sva velika pomeranja stanovništva, naravno ta teritorija ne ide recimo do Morave, ona ide do Ibra, ovamo na istoku, ali Lazarević i Brankovići će težište te države pomeriti ovamo ka Moravi. Kad čitate Porfirogenita, on kaže to je Srbija, koja će se onda podeliti na Bosnu i na Rašku, ali za njega je to Srbija od Ibra tamo do Vrbasa. To su te srpske zemlje koje on nabraja od Neretljana dole do Dukljana. To sve vrlo dobro znate. Dakle, neobično da u sve se obe, u sve velika kretanja, to je ta teritorija koju će kasnije obuhvatiti Jugoslavija. Naravno, ko će proširiti granice tamo u slovenačke zemlje. Ali to je ta teritorija. To je neobična činjenica srpske istorije. Dakle, to je sukob. U kome, naravno, Crna Gora hoće Hercegovinu, hoće delove Dalmacije, hoće ovamo Staru Srbiju. Dok Srbija računa na Bosnu, opet na Hercegovinu, delove Dalmacije, na Staru Srbiju, naravno, na teritoriji Stare Srbije, Hercegovine dolazi do sukoba, što opet dovodi do svih nesrećnih sukobljavanja u vreme Nevesinjske puške, 76-78, itd. Prelazak Crne Gore sa teokratije na kneževinu u vreme knjaza Danila, koja verovatno nije bila dobra vest za ideju ujedinjenja, jer sad već imate dve konkurentske kneževine. Trenutak u kome se napušta ona ideja da će Srbi dati dinastiju, a Crna Gora će dati veru, da će Petroviće, patrijarha. I to je u stvari onaj kontekst, nužni kontekst, rekao sam ću da dam samo kontekst, malo sam odužio, ja se izvinjavam, u kome moramo da sagledamo istoriju Prvog svjetskog rata. To je to. Dakle, Prvi svjetski rat je bio samo ispunjenje jednog istorijskog procesa koji započinje ovde. Nastavlja se 1804. u Srbiji, 48. i da ne idemo dalje. I koji je samo se obličio, zaokružio 1918. godinom. Bez tog konteksta mi ne razumemo Prvi svjetski rat. I bez italijanske, nemačke priče, mi to ne razumemo. Dakle, 1918. ona proističe iz nečeg što je tradicijska, zavetna svest srpskog naroda, koja je temeljena u nečemu što je sećanje na srednji vek i tako dalje. To neko može nazvati jednim od konkurentskih diskursa, ali to je ono što ljudi ovde u crkvama veruju vekovima. Dakle, od 1455. do 1912. čeka se povratak na Kosovo. Kako se čeka? Tako što u crkvenim službama se neprekidno ponavlja Sveti Sava, Sveti Simeon, Sveti Kralj, Sveti Knez Lazar i čeka se. Guslari to čuju u crkvenoj porti, a onda su guslari u stvari taj medij preko koga ide transfer, kako bi to rekli sociolozi, transfer ideje, oni su taj, to. To je 1918. I sve priče u koje sada ulaze Montenegrini pa nađu neki detalj, neku činjenicu, neko brutalno recimo streljanje koje su završile srpske vojske ili Francuzi kada su ušli, streljanje u Kotoru, streljanje u Budvi nekih patriota. To su naravno tragični događaji koji niko ne može da pozdravi. Ali to, uzmite istoriju nemačkog, italijanskog ujedinjenja, mnogo je crnje i gore, mnogo su strašnije bratubilačke borbe. E to je 1918. Dakle, eminentno događaj u kome se ostvaruje zavetna ideja, srpska ideja oslobođenja i ujedinjenja i trenutak u kome se ostvaruje nešto eminentna, evropska, ako hoćete, moderna ideja narodnog suvereniteta koja nije isključivo samo srpska. Ono što je u stvari ključna pouka 1918. za nas danas ovde, to je da mi ne živimo kraj istorije. Ovo nije kraj. Francis Fukuyama se malo prevario. Ispostavilo se da je Huntington, ma koliko nama taj njegov tekst bio smešan na prvo čitanje, govorio o budućnosti, o tom sukobu civilizacija i tom udruživanju civilizacijski bliskih naroda. Dakle, ne živimo kraj istorije, ma šta vas ubeđivali silnici od ovoga sveta. ne moram da ih imenujem, imamo ih i ovde, imamo ih i u Beogradu, govorim pre svega o našim silnicima, a ovima naravno u Briselu i u Berlinu i tako dalje, u Londonu, doći će i njihov trenutak. Hvala vam na pažnji.
Časni oci, poštovani konzule, braće i sestre, ja ću pričati o tome, u stvari želim da istaknem jednu stvar koja, evo bar, s kojom nam ispiraju mozak sigurno preko 20 godina. A to je Podgorička skupština, iako je to jedan naziv koji ne govori u suštini ništa. To je bila Velika narodna skupština i obično i ne kažu zašto se održala u Podgorici, a ne na Cetinju. Održala se prije svega u Podgorici iz tog razloga što su italijanske trupe bile došle iz više bajica i normalno iz svojih interesa željeli su da svim sredstvima spriječe Podgoričku skupštinu, isto kao što su Italijani normalno iz svojih interesa i organizovali taj, oni kako kažu, božićni ustanak ili božićnu pobunu poslije te Velike narodne skupštine. Međutim, i pošto sam ja čovjek iz prirodnih nauka, nisam istoričar, onda uvijek sam sebe postavljao jedno, po mom mišljenju, logično pitanje. Zašto se ne bavi niko uzrocima i posljedicama te Velike narodne skupštine? Za mene je to, odmah da u startu kažem, samo je, to je epizoda. To nije završen proces. To je početak jednog procesa čiji kraj formalni ne spominje također niko. Ja se iskreno čudim to što nije ovi dukljansko-montenegrinski. Jasno mi je zašto istoričar se ne bave s tim, ali da vam iskreno budem, uopšte ne razumijem zašto ljudi jedne normalne orijentacije se nisu bavili tim pitanjem ili su smatrali da možda nije to i tako bitno, a vrijeme je pokazalo da je to i tekako važno. Vidite, Crna Gora je ušla u Prvi svjetski rat kao sila saveznica i dvije godine se muški i ljudski borila i svim tim ljudima koji su tada se borili dužni smo da odamo svaku vrstu počasti. Međutim, nesretnom odlukom o kapitulaciji koju je potpisala vlada crnogorska preko svojih opunomoćenih izaslanika Bećira i Lompara, ona je postala dio Austro-Ugarske teritorije, bila je okupirana. Nažalost, kraj rata je dočekala kao dio okupirane Austro-Ugarske teritorije. I oslobodili su je, znamo i sami to, sile saveznice, prije svega domaći, da rečem, komiti, srbijanska vojska, Italijani, Francuzi i tako dalje. Što se dešava? Taj narod je mogao da bira dvije mogućnosti. Jedna je mogućnost bila da ostane i dalje dio okupirane teritorije od strane saveznika. To je činjenica, jer je to kao Austro-Ugarsku teritoriju, one su je oslobodile. Ili da izabere svoju vlast. I narod je izabrao na toj velikoj skupštini svoju vlast. Tačno je da su bile dvije liste, ti bjelaši i zelenaši, po plakatama koje su istakli. I tačno je jedna druga stvar, da su svi jednoglasno, i bjelaši i zelenaši, izglasali te odluke, a tačno isto tako da su svi i pravoslavci i rimokatolici i muslimani izglasali te odluke. Međutim, to je samo epizoda. Desilo se što se desilo od italijanskih plaćenika, to treba reći, ne mislim na obične ljude, vojnike, nego mislim na konkretno Jovana Plamenca koji je i rukovodio sa svim tim. ne zbog interesa, možda on smatrao, on i kasnije i piše da je smatrao da je to interes Crne Gore, međutim Italijani onog trenutka kada su dobili u Dalmaciji i Istri to što su željeli, te iste ljude, te nesrećnike su puštili nizvodu i zaključili to pitanje. Međutim, što se dešava poslije tog bratskog krvoprolića koje je bilo, kako oni kažu, božićni ustanak ili pobuna, zovimo kako hoćete, želim samo da jednu stvar tu dodam. Nažalost, u današnje vrijeme po kostima 30 mladih ljudi ispred biljarde na Cetinje napravili su pješačku stazu. A istovremeno su podigli ustanak u Bajicama tima koji su i pokrenuli tu bratoubilačku borbu, a vidimo ovih dana doće i valjda čovjeku koji je prvi zapucao na svoju braću da mu podižu spomenik u Đeli u Cuce ili u Nikšić, ne znam ni ja. Tada, poslije tih nemilih događaja, velike sile su odlučile da se u Crnoj Gori održi ono što vam niko ne spominje, a to je referendum. I jedino ko o tome pošteno piše, to je upravo taj predsjednik emigrantske vlade Jovan Plamenac. Ja imam ovdje kod sebe, donio sam original tog lista Balkan iz 25. godine, i svima kojima je nejasno to, mislim da bi dobro bilo da to pažljivo iščitaju. I radi se o sljedećem. De jure jeste izglasano ujedinjenje 1918. de facto, ali de jure ta država je tek postala međunarodno pravno priznata donošenjem Vidovdanskog ustanka ovog ustava 1921. godine 28. juna, je li tako? Što to znači? Da na teritoriji Crne Gore, kao i u ostalim dijelovima tadašnje kraljevine, već stvorene kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca, održani su izbori za ustavotvornu skupštinu. O njima kod nas, bar u Crnoj Gori, piše Šerbo Rastoder i daje rezultate tih izbora, ali ne pominje ono što je vrlo bitno, a to je da međunarodne zajednice ili te velike sile su odredili, upravo imajući na umu događaje koji su se desile na Božić, da ustava, u stvari ti izbori budu kontrolisani. Isto kao ovaj referendum što je kontrolisan 2006. godine, koji je treći referendum u istoriji Crne Gore, pod međunarodnom, znači, šapom ili pod međunarodnim kontrolorima, da to bude konsult naroda ili izjašnjavanje naroda ili referendum, zovite kako hoćete, i te kako precizno to imenuje Jovan Plamenac, predsjednik vlade. I za sve ono što su optuživali proceduru koja se dešavala oko Podgoričke skupštine, da nije imala saglasnost kralja i vlade u emigraciji, ovog puta je to ispoštovano. Tom sanremskom notom, znači ti dva ustavna faktora, prije svega kralj Nikola i vlada u emigraciji, dali su pristanak da se ti izbori imaju smatrati referendumom ili konsultom naroda Crne Gore. Ti izbori su održani 28. novembra 1920. godine. Poslije tog čina sve strane sile su povukle svoje ambasadore pri kraljevskoj vladi. Svi delegati koji su, ili poslanici, zovimo ih kako hoćemo, na tim izborima koji su dobili povjerenje naroda, otišli su u Beograd na skupštinu, vidovdansku ustavotvornu skupštinu, i tog trenutka Jovan Plamenac kao predsjednik vlade u emigraciji, znači 28. juna 1921. godine, podnosi ostavku, svjestan da će poslije toga biti samo predsjednik vlade na papiru. Drugim riječima, ono što ovi, kako ih ja zovem, filonacisti koji su među nama, što ne spominju, oni se stalno hvataju za Podgoričku skupštinu. U stvari, mislim, zavode nas ono što bi rekli za Goleš planinom, da se vlasi ne dosjete. Uzmimo čak da je, kako oni kažu, Podgorička skupština nelegalna. A šta ćemo onda sa referendumom, sa izjašnjavanjem čitavog naroda? Prema tome, mislim da je vrlo, vrlo bitno da mi okrenemo priču i te njihove, jer kao što vidite, kao što čujete, oni čitavo vrijeme pričaju upravo o Podgoričkoj skupštini. Mi na kraju krajeva svi znamo da je ima manju težinu odluka jedne skupštine, od bila ona legalna, nelegalna, zovimo kako hoćemo to, od izjašnjavanja čitavog naroda. A taj narod je bio listom za ujedinjenje. Prema tome, kada je bio referendum 2006. godine, koji je pokraden, ja sam uradio knjigu, sklopio, da rečem, priredio, o referendumu u Crnoj Gori. Matematički je to vrlo prosto dokazati. To je jedna knjižurina od 1296 stranica, od kojih ima jedno 1200 dokumenata, gdje je to jasno kao dan. Doduše, to je međunarodna zajednica, a prije svega prve su to priznale među ostalima i Srbija i Rusija. Što mene kao čovjeka najviše i zaboljalo za nešto što nije po mom mišljenju bilo validno, ali je tu je što je. Crna Gora je bila suverena država i ranije, to ljudima na kraju krajeva mnogima i ne smeta. Međutim, ono što je ono što nam smeta, to što je nažalost, a to se pokazalo i juče kad li danas, da je Crna Gora prešla u antisrpsku državu od svog, znači, izvorišta, od jedne čisto srpske države. I kada blebeću o načrtanju, ovi naši straše nas sa tim načrtanjem ili je garašenja, treba da znaju svi da je 38 godina prije načrtanja Sveti Petar Cetinski napravio projekat Slavjano-srpskog carstva. Međutim, nažalost, veoma mali broj naših istoričara bavi se ovim pitanjima, govorimo o Crnoj Gori, a da budemo iskreni, i nema baš mnogo prostora u medijima da se to običnom narodu saopšti. Ukoliko neko misli da ovo nije ovako, bilo bi vrlo korisno da činjenicama demantuje ovo sve o čemu sam, ako da rečem, malo slobodnije, ne kao istoričar, nego kao običan čovjek govorio. Hvala najljepše.
Časni oci, gospodine konzule Republike Srbije, poštovani gosti, dešavanja u Boki Kotorskoj koja su vodila od oslobođenja do ujedinjenja, možemo reći slobodno da su počela baš na ovome trgu. Ovdje ispred stare zgrade opštinskog doma Hercegnovske opštine, znači na vijest o kapitulaciji Austro-Ugarske 3. novembra ovdje održan veliki narodni skup. Ja bih se usudio reći najveći skup u istoriji ovoga grada. O tome skup ostavio nam je zapis Tomo Krsto Popović. I ovdje su dakle priređene ovog dana oduševljene manifestacije. Što smo dočekali slom Austrije, što smo se oduvijek oslobodili mrskog tuđina. Neprestano se kliče našoj novoj državi, Wilsonu, kralju Petru, sinu mu regentu Aleksandru, Pašiću, junačkoj srpskoj vojsci, francuskoj, braći Česima i tako dalje. Na ovo narodno veselje, uz građane, slegla se sva sela prostrane naše općine pod srpskim zastavama. Uz srpsku, hrvatsku i slovenačku zastavu nošene su povorci i zastave naših saveznika. Sav ovaj nepregledni narod, u svirku građanske muzike i vijanje zastava, krenuo ispred Hrvatskog doma, to je danas zgrada Radničkog univerziteta, put gornje pijace, te se sretao pred općinskim domom. Koliko je s kraja na kraj pijace, sve je to prekrio narod, da zrno prosa ne bi nigdje natlo palo, niko ni čeljade. A osim ovoga, sva kaldrma put varoši, pa pijaca opet u varoši, sve čeljade do čeljadeta. Ni staro, ni mlado, ni sakato, ni hromo, ni slijepo, zar ne ostade kod kuće. Računa se da se novo opće veselje sleglo bilo iz naše općine preko 5000 duša, što muških, što ženskih. O dešavanjima u novembru 1918. ostavljene sam dosta svjedočanstava, znači dnevnički zapisi što sam naveo Toma Krstova Popovića, upravitelja Srpske pomorske zakladne škole do 1914. novskog književnika, istoričara i zadužbinara, Jova Sekolića, hercegnovskog knjižara, potpukovnika Svetislava Simovića, koji je predvodio srpsku vojsku koja je oslobodila Boku, don Antona Miloševića, katoličkog sveštenika iz Dobrote, i Iva Ljubiše iz Budve. Sva ova svjedočanstva se poklapaju. Srpska vojska je svugdje dočekana sa oduševljenjem i veseljem, kao oslobodilačka. A prema Boki su se tog novembra 1918. kretala lijeva kolona drugog jugoslovenskog puka pod komandom potpukovnika Svetislava Simovića. Boka nije oslobođena u borbama, međutim to ne znači da Boki nije prijetila opasnost. Italijanski oficiri kretali su se iz kadra i njihov cilj kao i srpske vojske bio je komanda ratne luke Boke Kotorske, koja se nalazila u hotelu u Boki, i Italijani su planirali da prvi dođu, da preuzmu kapitulaciju od austrijske vojske i time na pregovorima da mogu tražiti Boku Kotorsku za sebe. 6. novembra sa Cetinja u Kotor su došli potpukovnik Simović, italijanski oficiri i 6 vojnika. Oni su dočekani od naroda sa oduševljenjem i za sutri dan su planirali da dođu u Herceg-Novi. Međutim, italijanski oficiri su poranili i oni su prvi došli u Herceg-Novi. Potpukovnika Simovića je na škveru sačekao opštinski načelnik Jevto Gojković, koji ovdje na sjednici opštinskog parlamenta 1914. znači odmah poslije videodanskog atentata, osudio progon Srba u Austro-Ugarskoj i time sebi obezbijedio kartu za mamulu u zatvor. Ali ipak on je, iako već tada bio starijih godinama, dočekao je pad Austro-Ugarske i dočekao je srpskog potpukovnika Simovića i oni su autom od škvera do hotela Boke prošli kroz špalije naroda koji ih je obasipao cvijećem. U hotelu Boka čekali su ih italijanski oficiri i austrijski maršal pod maršal Housek. Znači, da bi preduhitrili Italijane, to veče u oči 6. na 7. novembar, podmaršal Housek predao je komandu ratne luke Narodnom vijeću. I tako je spriječena ova namjera Italijana. Na sastanku u hotelu Boka konstatovano je samo ovo stanje i podmaršal Housek je pozvao oficire na zakusku. Međutim, njegov ordonans je ušao u salu, ovo sve imamo zapisano iz ovih svjedočanstava, i rekao da narod prijeti da će ući u hotel ako srpski potpukovnik ne izađe da ih pozdravi na vrata hotela. On je izašao sa podmaršalom austrijskim i tada je gradska muzika osvirala himnu Bože pravde. A oduševljenje naroda je bilo na vrhuncu kad je austrijski oficir vojnički pozdravljao ovu himnu. Kada su se htjeli vratiti u hotel Boku, narod oduševljen, uzeo je potpukovnika Simovića, podigao ga na ruke i pronio ga kroz pjecu. Nakon ovoga srpska vojska je ušla u Boku, a od očeku srpske vojske 9. novembra u Kotoru ostavio nam je zapis don Anton Milošević. U 2 sata popodne stigla je srpska vojska, ili tačnije jugoslovenski puk, najsvečanije pričekan i velikom radošću i oduševljenim klicanjem pozdravljen. Išli smo u susret vojsci do Škaljara, predvodi ju konjica, a na čelu ove je potpukovnik Simović. Grad je u svečanom ruhu, vas iskiće narodnim trobojnicama i sagovima. Kotorska glazba svira vesele koračnice. Na svim licima čitaš veselje i zadovoljstvo. Kotor i njegova okolica s neopisivim veseljem i oduševljenjem dočekaju ovu pobjedonosnu i slavom ovjenčanu vojsku. Dobrodošlicu vojci naziva u ime Odbora Narodnog vijeća predsjednik dr. Filip Lazarević biranim patriotskim riječima, pozdravljajući ove prve bijele orlove, junake sa Solunskog fronta kao vjesnike slobode i ujedinjenja jugoslovenskih plemena. Kako su novljeni vidjeli dolazak srpske vojske, vidimo iz proglasa koje izdalo Narodno vijeće Herceg-Novi 12. novembra, a sastavio ga je Tomo Krsto Popović. Narode, što se ti i tvoji stari još od davnih davnina vas zaželjeli, za čime smo svi skupa od pamti vijeka čeznuli, eto se je slava Bogu već jednom ispunilo. Slavodobitna viteška srpska vojska ponosito stupa na ovu rođenu našu grudu zemlje 100 puta okupanu ljudskom krvlju. Mi nijesmo više narode robovi ni tuđi izmećari. Danas smo slobodan i nezavisan narod. Da je slava Bogu na velikoj milosti njegovoj na ovom velikom istorijskom danu. Boka Kotorska se ujedinila sa Srbijom u okviru Narodnog vijeća 1. decembra 1918. Narodno vijeće je formirano početkom oktobra kao političko predstavništvo Srba, Hrvata i Slovenaca u Austro-Ugarskoj. Mnogi istoričari željeli su ovaj čin ujedinjenja da proglase kao čin ujedinjenja dvije ravnopravne države, istoričari i političari iz Zagreba. Međutim, to nije moglo biti jer je Srbija bila međunarodno priznata jedina država. Slobodan Jovanović je napisao da je na tom danu postojala samo jedna država, 1. decembra, Kraljevina Srbija, a da je Narodno vijeće predstavljalo samo pokrajine Austro-Ugarske. Prema tome, kako on napisao, jugoslovensko ujedinjenje nije predstavljalo spoj starih država u jednu novu državu, već je predstavljalo spoj odcijepljenih teritorija bivše Austro-Ugarske sa jednom već postojećom državom Srbijom. Sa ovom tvrdnjom se složio i Lazo Kostić, smatrajući da sa međunarodno-pravnog i državno-pravnog gledišta riječ o staroj državi, znači novoj državi koja je stvorena, a ne nekoj novoj nastalo je spajanje dvije države. Treba istaći da su 1. decembra 1918. u Beogradu bila dva bokelja. Jedan je bio u delegaciji Narodnog vijeća, a jedan u delegaciji Kraljevine Srbije. U delegaciji Kraljevine Srbije bio je Ljuba Jovanović, on je rođen u Kotoru, u zgradi na trgu pored crkve Svetog Nikole. On je kao mladić učestvovao u drugom bokeljskom ustanku 1882. i kad je ustanak propao, nije smio se vratiti u Boku, nije smio ostati u Crnoj Gori i otišao u Srbiju. A u Srbiji je bio profesor univerziteta, akademik, član Srpskog komiteta Četničke akcije 1903. predsjednik Narodne skupštine, ministar prosvjete i za vrijeme Velikog rata ministar unutrašnjih dela. U delegaciji Narodnog vijeća bio je Božo Vukotić, poslanik Boke na Carvinskom vijeću u Beču. Za vrijeme Velikog rata on je odmah zatvoren prvo u tvrđavu Svetog Ivana, a zatim na Mamolu zajedno sa ostalim prvacima bokeljskim. Poslije je bio mobilisan, interniran i tek početkom 1918. dozvoljeno mu je da učestvuje u radu Carvinskog vijeća. On je tada održao jedan veoma patriotski govor, osudio je, što je još za vrijeme rata, znači, osudio Austro-Ugarsku za represalije nad civilnim stanovništvom i pozvao je da se proglasi država Srba, Hrvata i Slovenaca. Ovaj govor je naravno u savezničkoj štampi izazvao veliko odobrenje i ja mislim da bokelje danas mogu biti ponosni na ova dva čestita Srbina. Bokelji su Kraljevinu Srba, Hrvata, Slovenaca, odnosno Jugoslaviju, smatrali kao svoju državu, Znači, prvu nakon 1806. i 1813. odnosno zajedničke države Boke, Crne Gore i Rusije. A o tome nam najviše govori, znači, govor Mirka Komnenovića na dočeku kralja Aleksandra 1925. Mirko Komnenović je bio dobrovoljac, načelnik opštine, po mnogima sigurno čovjek koji je najviše podigao ovaj grad ekonomski, a i nacionalno. On je rekao: Vaše veličanstvo, iako u teškom ropstvu, pod tuđim narodom i vladarom, ljubav i odanost prema srpskom imenu i zlatnoj slobodi nijesu mogli da isčupaju srca Bokelja, ni turski Hanđar, ni dvolična Venecija, ni svirepa politika Austrije, kao ni vješala, ni strijeljanja, ni kazamate, što svjedoče ispolinska borba Bokelja protiv Turaka, ustanci protiv Austrije iz godine 1848. 69. i 82. Ogroman broj dobrovoljaca u ratu za oslobođenje, koji jedni kroz gvozdeni obruč tvrđava, drugi iz bijelog svijeta da se oduže rodu i kralju svome, pohitaše u redove herojskih vojska Srbije i Crne Gore, kao i spomenici podignuti od zahvalnog naroda plemenitim, ali jadnim žrtvama koje umirah ukličujući živjela Srbija, živio kralj Petar, a sunce slobode i svoga kralja ne vidioše. Vaše veličanstvo, Boka nije osvojena, već 6. novembra 1918. oslobođena, kad doživješe promrzle kosti palih div junaka i zašuštaše o krvavo stijenje, i kad gromom srpske trube gordi lovče nijeknu, Srbi idu. Jer se Bokelji nijesu nikad mogli pomiriti, što je naš ugnjetač znao, sa silom nametnutim im stanjem. Ove godine mi navršavamo jedan malo neslavan jubilej, znači 10 godina otkad mi pokušavamo da vratimo na gradsku kulu spomen ploču Srpskoj oslobodilačkoj vojsci. Ona je podignuta 1928. jednoglasno je skupština izglasala na inicijativu Mirka Komnenovića povodom 10 godina od oslobođenja. A 1941. italijanski okupator je skinuo i vjerojatno slomio, znači ta ploča više ne postoji. Ali ja ću i ovaj put da posjetim građani Herceg Novoga i naše goste na tekst koji je bio na ovoj ploči. Svome kralju junaku Petru Velikome, oslobodiocu, njegovoj nepobjedivoj vojsci, našoj osloboditeljki, koja 7. novembra 1918. spojivši nas sa majkom Srbijom, pretvori naš vjekovni san u javu. Na vječitu uspomenu postavlja ovu ploču za vladavine viteškog kralja Aleksandra I. Karađorđevića, narod opštine Hercegnovske, 1928. Hvala.
Pjesnik Radomir Uljarević otvorio je izložbu slika profesora magistra Dragoljuba Bata Brajovića pod nazivom Istorijski ciklus Srbi u Crnoj Gori. Okupljenima se obratio autor izložbe profesor magistar Dragoljub Bato Brajović, a potom su svi prisutni posjetili izložbu koja je postavljena u galeriji Freska.
Časni oci, gospodine konzule, braćo i sestre, dame i gospodo, još prije, evo sad će više od pola vijeka, kao student svraćao sam u atelje Anastasije i Dragoljuba Bata Brajovića. Ja ću sada s vama samo da kratko podijelim te prve do danas nepromijenjene impresije o slikarstvu Dragoljuba Bata Brajovića, koji je završio Akademiju za likovne umjetnosti u klasi Mila Milunovića u Beogradu, u klasi Mila Milunovića i Zorana Petrovića, završio i postdiplomske studije u Beogradu. Klasik jugoslovenskog slikarstva, ma šta se pod tim pojmom jugoslovensko podrazumijevalo, klasik srpskog i crnogorskog slikarstva u smislu tradicionalne Crne Gore crnogorskog, dakle svjedok i tumač vremena, vremena koja su dolazila i prolazila, ali koja su upisivala svoj rukopis u naš duhovni ljetopis Batovom kičicom, kičicom maestra koja je prepoznavala njihova suštinska značenja. Bato Brajović je veliki gospodin među slikarima otmenog duha, isto tako i otmenog fizičkog izgleda, što nije čest slučaj kad je riječ o velikim slikarima. On je veliki učitelj, znalac velike tajne slikarstva koju je decenijama prenosio i otkrivao onima koji imaju oči da vide i uho da čuju, što će reći onima koji imaju dara. Kao so bez koje je svijet bljutav i neestetičan, slikarstvo Dragoljuba Bata Brajovića i njegovi tekstovi o slikarstvu i predavanja o slikarstvu bili su i ostali nasušna potreba u našem obezličenom duhovnom prostoru. Izdvojio bih iz njegove biografije činjenicu da je 40 godina bio profesor u nastavi i inspektor Ministarstva prosvjete, da je bio i saradnik, dugogodišnji saradnik u japanskoj ediciji Likovna pedagogija svijeta. I ovom izložbom naš slikar nas podsjeća na temeljne identitetske vrijednosti, mada tu sintagmu danas sve češće koriste oni za koje je riječ identitet samo eufemizam, za, ne za nacionalizam, već za šovinizam. Oni koji su se odrekli glavnih junaka iz likovnih priča Bata Brajovića, koje su večeras izložene u fresci, i Svetog Save koji, koga slikar vidi dok večera u manastiru Vranjina, i Njegoša, i cara Dušana, mladog cara Dušana iz Vukovasa u Zeti, i Svetog Petra koji rukovodi bojem na Martinićima i tako dalje. Brajović je svakom brdu stavio na glavu crnogorsku kapu, oživio je ta brda koja su u koroti za Kosovom, a najkorotnije i najviše brdo među njima je Lovćen. Jezik Dragoljuba Bata Brajovića je isključivo slikarski jezik, ni na trenutak on nije skliznuo u polemiku ili pamflet, a ipak na njegovim platnima čitamo direktne replike na aktuelne društvene procese. Njegova platna su školski primjeri nepatvorene likovne vještine, čiste tehnike, jasne svijesti o vlastitom umjetničkom dijelu. Ona su odista izraz neukrotivog dara. Ovaj umjetnik je uticao na generacije slikara, ali i ne samo slikara. Dijeleći ovdje s vama one prve, kažem, do danas ne promijenjene impresije o slikarstvu Bata Brajovića, moram da kažem da sam se sa istim tim slikama, sa onom živom paletom ovog maestra, ne tako davno susreo čak i u jednom romanu, jednom od najboljih srpskih romana objavljenih u posljednjem desetljeću, u romanu Katarine Brajović Štampar i Veronika. Eto kakvi su sve uticaji umjetnosti mogući, ne samo među žanrovima, već i u različitim umjetnostima. Zato, nakon razgledanja izložbe sada u fresci, posle čitajte i roman u slikama, ja bih rekao u punom koloru, Štampar i Veronika Katarine Brajović, bit će to višestruk užitak. Ovu izložbu, 65. po redu samostalnu izložbu jednog od najvećih živih slikara naših, Dragoljuba Bata Brajovića, proglašavam otvorenom u sve čestitke njenom autoru.
Sada imamo tu čast da nam se obrati autor Dragoljub Bato Brajović, nakon čega vas sve pozivam da pođemo do galerije Freska koja se nalazi tu na trgu iza crkve da pogledamo ovu izložbu.
Pozdravljam sve prisutne građane. Čast mi i zadovoljstvo da imam ovu moju tematsku izložbu u okviru ove hercegovske manifestacije. Izvinjavam se, glas me izdaje, 80. ljeto. Ali ponosan sam što je ovaj ciklus istorijski prvi put predstavljen, a neće valjda biti zadnji put, planirano i u kući, Srpskoj kući kulture u Podgorici. E sad još da pojasnim otkuda đaku beogradske i parijske škole, koja je afirmisala lar pur lar tematsko opredjeljenje. Moja priroda je ipak okrenut na ti značajnim temama i motivima, kao što je apokalipsa, strah od nuklearne katastrofe ili uopšte ljudske patnje. prije nekoliko godina, čitajući život svetog Simeona od svetog Save, bio sam šokiran. Kad kaže, dođo smo u Vranjinski manastir. To je tačno prije 800 godina. Sveti Sava piše, večeras smo u Vranjinskom manastiru, nas 24 druga, jednu ribu, jedan hleb. I to me nekako na prvi pogled začudilo, ali sjetio sam u Skadarskom jezeru i Morači nisu ribe rijetki po 20 kila. A naše babe, moja baba i majka pegle su one pogače i ljepove od po 7-8 kila. E sada, pošto sam ja oko Vranjine u Morači jezeru isto lovio ribe, to me nekako navelo da svetog Savu gledam kao živog čovjeka. Prije toga je on meni bio legenda. A kroz ovaj tekst vidio sam da je prije nekoliko vjekova sveti Sava se kretao tu gdje se i ja danas privremeno krećem. I to me inspirisalo da naslikam tu ikonu, da kažem, na jedan moderni, a istovremeno vizantijski način, sa vizantijskom tradicijom. Onda sam nastavio, isto sam doživio i to kao neko iznenađenje, da i car Dušan tu selu Vukovci na obali Gornjeg Blata između Morače stolovao kao mladi pripravnik za rukovođenje državom. Tu se car Dušan zadržao kraće vrijeme, kažu istoričari, poslije rukovodio bitkom na Velbuštu. Ali to mi inspirisalo da naslikam i cara Dušana. Eto, vidjet ćete kako sam ja to predstavio. Onda sam nastavio Bojna Martinićima, vladika Petar I, sveti Petar Cetinski, rukovodi bitkom protiv Turaka. Pročitao sam u lektiri, posavjetao svoje ratnike, Crnogorce pod jednim barjakom i 7 barjaka Brđan. Brđani su svi Srbi, a tada su i Crnogorci bili Srbi. Dakle, rekao je, kad navali turska konjica, vi bješte u brd. Turci će morati da siđu, željni sječe, a kad dođu na krše, onda Crnogorci koji su bili sve strani atletičari, njima ni onda bilo teško da pobijete Turke. Ljuba Nenadović i Vuk Karadžić pišu o tom i pominju 4000 Turaka poginulih i samo 40 Crnogoraca. Sada li su to baš pravi brojevi? Nije bitno, ali je to jedna velika pobjeda pod rukovodstvom vladike Petra I. Onda imam naslikan vladiku Danila u Zeti, Turci ga na prevaru privukli, to jest odobrili da dođe da osvešta crkvu u Srpskoj, ta crkva još postoji. Po tome se valjda po toj crkvi to selo nazvalo Srpska. onda naslikao sam i Njegoša i si Umilutinovića, Njegoši Sima, Sima je učitelj, Sima i Evropa. I konačno ja, kad je u pitanju crnogorstvo i srpstvo, ja se opredeljujem za veće bratstvo. Njegoš je naš, da kažemo, najveći učitelj, pa sam i ja njegov sljedbenik. I zbog toga, eto, smatram da ovaj ciklus moj likovni doprinos ponovnoj afirmaciji srpstva i bratstva među našim narodima, jer to samo može da nam donese progres dalje. Imam još jednu najnoviju sliku, karikaturu, koju zovem Musa i Marko 1999. Ovde imam literalnu, slovnu, početnu ideju USA. Ako dodamo Musa, pošto Rugova je komandovao NATO paktom, bombardujte. Taj Musa je Clinton, a naš Marko je Slobo Milošević u toj neravnopravnoj borbi. I još imam jednu sliku, karikaturu, jedna glava, devet jezika. To je narodna izreka za ženu koja mnogo priča, ali sad je došlo do toga da se od srpskog jezika pravi više jezika. E sad vidjet ćete koliko karikaturalno i neprirodno djeluje jedna glava, a devet jezik. Eto, oprostite što sam ja kao slikar uputio se u istorijske, literarne i satirične teme. Pogledajte izložbu i zahvaljujem organizatoru, gospodin Uljareviću i svima vama.
Čuli smo, poštovani slušalci, tonski zapis sa četvrte večeri Trga ode Ćirilice, koja je održana u nedjelju 5. avgusta. Veče je bilo posvećeno vijeku od ujedinjenja Crne Gore i Boke sa Srbijom, a nosilo je naziv Kako je lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno. Govorili su dr. Milošković iz Beograda, Jovan Markuš sa Cetinja i gospodin Nebojša Rašo iz Herceg Novog. Pjesnik Radomir Uljarević otvorio je izložbu slika profesora magistra Dragoljuba Bata Brajovića pod nazivom Istorijski ciklus Srbije u Crnoj Gori. Okupljenima se obratio i autor izložbe profesor magistar Dragoljub Bato Brajović, a potom su svi prisutni posjetili izložbu koja je postavljena u galeriji Freska.